fyrirspurn til hæstvirts efnahags- og viðskiptaráðherra.
Frú forseti. Það er við hæfi að hefja þessa fyrirspurn á því að óska hæstvirtum ráðherra til hamingju með atvinnutilboð sem honum barst frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum. Ég tel nú að það sé ekki tilviljun tímasetning þess að þetta hafi verið birt. Framundan eru kosningar á Grikklandi. Þetta eru svona ákveðin skilaboð reiknað í með frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum og öðrum að menn hugsi sinn gang þar hvernig þeir kjósa. Annars eru til úrræði væntanlega hjá þessum ágætu stofnunum til þess að fást við þá niðurstöðu ef raung er. En úr því að við erum að tala Grikkland, að þá vil ég beina fyrirspurn til hæstvirts ráðherra það í ljósi þess að nú er orðin veruleg hætta því að Grikkir þurfi að yfirgefa evrusamstarfið, hvort að ríkisstjórn Íslands hafi með formlegum hætti hafið einhvers konar undirbúning undir slíkt, hvort að hafi verið samin einhvers konar viðbragðsáætlun, hvort að hafi verið settur á laggirnar einhvers konar undirbúningshópur með formlegum hætti og hvort að málið hafi verið tekið fyrir með formlegum hætti innan ríkisstjórnarinnar. Hér erum að ræða einhver helstu viðskiptalönd okkar Íslendinga sem að gætu lent í gríðarlega miklum efnahagslegum þrengingum ef að evran losnar upp, hrynur. Þá skiptir miklu máli fyrir okkur Íslendinga við séum undirbúin undir þetta. Hvort sem að ræða sjávarútveginn og markaði hans eða aðra atvinnugreinar, til dæmis eins og ferðamennskuna, þá er augljóst að hrun evrunar myndi hafa gríðarleg áhrif á efnahag okkar Íslendinga. Og það er því eðlilegt að ég spyrji og vonast til þess að fá svör frá hæstvirtum ráðherra það til hvaða ráða til hvaða undirbúningur hefur átt sér stað og með hvaða hætti sá undirbúningur, þar sé að formhlið hans og hefur þetta mál verið tekið fyrir innan ríkisstjórnarinnar til umræðu.
Hæstvirtur efnahags- og viðskiptaráðherra Steingrímur J. Sigfússon tekur til máls og svo